Radio Beograd 2.
Klub 2.
Sunce zađe i ptice šute sve, kad beli mesec nađe, sestre zvezdice, u mladoj noći blista se grad, tad muzika svira i note boje zrak, tad ritam srce bira. Mora plesat sva u blistavoj noći, budi se grad, ti daj mi svoju ruku i hajdemo na ples, zaboravi na muku, zaboravi na sve, u blistavoj noći, topi se grad. Neka plešu i srca pevaju, ne kukovi se nišu i ruke miluju, u blistavoj noći topi se grad, ti daj mi svoju ruku i hajdemo na ples. Neka plešu i srca pevaju, ne kukovi se nišu i ruke miluju, u blistavoj noći topi se grad, u blistavoj noći topi se grad, na ušću dve reke.
Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2 petkom. Ja sam Ana Vučković-Denčić, a za sam početak čuli smo Vislimu Nadu, o kojoj danas razgovaram sa Vladimirom Živkovićem za početak. Mislim da je u stvari gost današnje emisije, odnosno fokus današnje emisije Vislimu Nada, o kojoj ćemo razgovarati i zbog nove pesme i zbog novog spota, ali i zbog svega onoga što je kontinuitet Vislimu Nade, koliko već godina.
Pa evo, kao prvo, dobar dan i hvala na ovako lepoj najavi i uopšte ovako ukazanom poverenju da jednu emisiju posvetiš nama. Pa evo, mi već, mislim, to je malo i zastrašujuće kada prevrtim film i shvatim da mi se ovim bavimo već onako skoro desetak godina. Iz razloga što brzo vreme prođe i nekako se čini kao da nismo dovoljno radili, možda da smo mogli i više, ali evo, evo, ova nova pesma isto pokazuje da radimo i da nekako trudimo se da budemo prisutni i da budemo aktualni uvek.
Kada se vratimo na sam početak Vislimunade i kad kažemo grupa Vislimunada, to je pleonazam jer je Vis vokalno-instrumentalni sastav. Vrlo je zanimljivo što svako od nas ima neke afinitete i kroz godine i kroz svoje poslove i kreativni rad to ispoljava, ali je prava sreća naći ljude koji vole slične stvari i vole nešto što jeste jedna ili jedna i po dekada u istoriji popularne kulture koja je iznedrila različite žanrove, što jeste uporište Vislimunade i šansona i beat i kod nas i u Francuskoj i u Italiji.
Apsolutno, pa ne znam, evo stvarno si sad tu, kako da kažem, prepoznala razne bitne elemente u našem radu i nekako potpuno se slažem sa tobom da je generalno šta god da radiš jako teško naći saradnike na koje možeš da se osloniš i sa kojima onako možeš da punog srca guraš tu ideju i radiš na njoj. A pogotovo ako nešto što nije u fokusu u današnje vreme uopšte. Znači nekako meni se, ja nisam imao takav utisak na početku, ali sad mi se čini da ovo što mi radimo negde može da je vrlo slično onoj japanskoj grupi Balkan Klan, kako se već zove, tako nešto, možda sam lupio ime, koji sviraju na primjer srpsku narodnu muziku u Japanu. Mislim, eto, čini mi se da je ovo možda ne baš toliko teško naći u Srbiji ljude koji žele da se bave ovakvom muzikom, ali vrlo, vrlo slično tome. Tako da mislim da smo veoma srećni što imamo tu ekipu s kojom se razumemo i koja veruje u to. I evo mi sada u ovom momentu onako radimo dosta na novom materijalu, na novom tom albumu, novim nekim pesmama i stvarno se nadam da će to u toku ove godine konačno da ugleda slobodu, da tako kažem, na sceni i mislim da će to biti veoma značajno i za nas, pre svega zato što taj album na kome radimo će biti naš prvi 100% autorski album sa 12 pesama na kojima onako se baš detaljno radimo na njima i trudimo se da ispuštujemo sve zamišljene ideje, pa sad ako nešto baš primetimo u tom procesu da treba drugačije ili da može drugačije, to naravno ta ideja se shiftuje, ali nekako ne otaljavamo ništa. Eto, tako da.
I dalje to se na neki način vraćamo u prošlost i zanima me taj moment u kome su se članovi Vislimunade okupili. To su različiti ljudi koji se bave i različitim drugim poslovima. S jedne strane je to dizajn zvuka, rad na filmovima, nešto što i jeste u vezi sa Vislimunadom koja ima vrlo izražen, osim ovog audio segmenta, ima vrlo izražen i taj vizuelni identitet koji ima uporište u 60-im i u jednoj vrsti elegancije, nonšalancije stila.
Da, pa mislim, ja bih se pre nadovezao na ovo tvoje prethodno pitanje, jer jednu stvar nisam iskomentarisao, a nekako mislim da je jako bitna. A to su svi ti žanrovi koje si ti spomenula, na koje se mi na koje mi referišemo i s kojima mi baratamo u našem radu. Sad pogledavši to koji su to žanrovi koji su bili karakteristični za period 50-ih i 60-ih godina 20. veka, naravno to nisu svi žanrovi popularne muzike koji su tada bili u igri, nekako moj utisak je da je to vrlo slično, mislim, kao kad bi neko uzeo iz današnjeg vremena i spojio, na primjer, tehno, rap i punk, na primjer, ili ne znam, tako neke žanrove koji nisu baš na prvu loptu kompatibilni i krenuo nešto sa njima da radi. Tako da, kako da kažem, Mi imamo isto tako bazu u raznim žanrovima. Imamo i tu italijansku
kanzonu,
da, klasičan rock and roll, apsolutno nezaobilazan. Ima tu malo i neki, i malo i džeza, ima svačega. I nekako meni je jako zanimljivo
rokabilija, na primjer ova pesma prethodna je, ima taj neki rokabili početak.
Jeste. I meni je jako zanimljivo i jako me uzbuđuje to upravo kada se desi nekakav susret različitih žanrova koji su na prvi pogled nespojivi, u tim susretima se uvek dešavaju neke fantastične stvari. I, na primjer, jedan od momenata koji je za naš rad jako bitan je to, u stvari, kad je taj rock and roll stigao u Italiju i uopšte stigao u Jugoslaviju u to vreme.
Da, stvorio se taj čudesan amalgam koji je imao uporište i u nečemu što jeste tradicija italijanske muzike, ali opet taj beat i rock and roll su napravili nešto čudesno.
Apsolutno. I to nije bila jednosmerna komunikacija. Komunikacija je bila potpuno obostrana, jer je rock and roll nešto davao ovima, odavde uzimao nešto drugo i, mislim, to je stvarno, desio se jedan neverovatan zalet u tom momentu koji je bukvalno menjao kulturu tog doba na svetskom nivou.
Kada pomislim na Vislimu Nadu, vrlo često pomislim i na Čelentana, pomislim na Ritu Pavone. To jesu neki omiljeni pevači, autori, neki uticaj, ali valja pomenuti uticaje i omiljene autore sa našeg podneblja, našeg, tu mislim na šire, na Jugoslaviju, za koje znam da vi kao članovi benda ih veoma volite.
Pa jeste, tu ima jako puno autora i izvođača. Sad to je isto nekako iz tog vremena je jedna stvar koju treba razgraničiti. Rock and roll je doneo taj momenat, malo taj duh zajedništva pre nego ova festivalska muzika, tako da kažem, i revijska muzika. Jer, na primjer, Beatlesi, oni su sami komponovali svoje pesme, jel tako? To je jedan od prvih bendova, naravno preuzimali su i druge, ali su bili i sami kompozitori. Dok je pre toga bilo uobičajeno da jednostavno tekstopisac neki piše, kompozitor napiše muziku, aranžer izaranžira i onda se to radi tako sistematski. E sad, ono što je nama zanimljivo, zanimljiv nam je taj rock and roll pristup, jer mi sami, naravno, naše numere, odnosno te originalne numere sami komponujemo i pišemo, pre svega Miki, nešto i ja, ali, kako da kažem, zanimljiva nam je taj pristup da se mi ponašamo kao ti, kako da kažem, in-house kompozitori i tekstopisci, tako da je nekako podelili smo te, kako da kažem, te polove. S jedne strane imamo taj jedan pol stvaranja kompozicije i sa druge strane taj drugi pol koji je u stvari aranžiranje i izvođenje. I onda nekako pokušamo da uzmemo i od jedne škole i od druge škole nešto najbolje, nešto što nama najviše odgovara. A što kažeš za izvođače, kod nas bilo je stvarno fantastičnih izvođača i mnogi od njih su danas zaboravljeni stvarno. Mislim, ne znam, ja jako puno volim i cenim Duška Jakšića, ali on je isto u svojoj karijeri imao razne faze.
Onda zaboravljen je prilično i Zlatko Golubović.
Da, kako ne. To je baš jedno ime onako veoma nepoznato.
Himna Dorćola, Dorćolu ponoć.
Jeste, kako ne. I tako da, ne znam, sad ne bih nikoga posebno izdvajao. E sad, sva ta, kako bih rekao, svi ti uticaji iz prošlosti koji su na nas ostavili trag, nekako mi se trudimo da ih pretočimo u nešto novo i nešto što je aktuelno u današnje vreme. Tako da mi trudimo se u radu sve ove godine da ne bežimo u taj retro i, kako da kažem, ne budemo totalno i isključivo retro, nego da pokušamo da damo neku refleksiju savremenosti u samom tome što radimo.
O tim retro momentima, o nekom eskapizmu ovakve muzike ili njenoj budućnosti, o spotu koji naši slušalci mogu da vide, o svemu tome posle još jedne numere Vislimu Nade, Te slatke misli, a uskoro sledi još jedno mini iznenađenje.
Te slatke boli,
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će Gordan Matić, direktor Filmskog centra Srbije.
Slušate Klub 2, govorimo danas o Vis Limunadi i u studiju je jedan od članova, Vladimir Živković. Vladimire, koliko vas sada ima u Vis Limunadi trenutno?
Aha, pa trenutno nas je šestoro, to je neki naš idealni broj, da tako kažem, jer mislim, lepo bi bilo kada bi sastav bio i brojniji, ali nekako to nije baš lako održivo iz mnogo razloga, a sa tih šest članova mi pokušavamo u jednom malom pakovanju da simuliramo nekakav veliki zvuk, gde, kako da kažem, iz nekih vremena tih na koje referišemo, gde je bilo uobičajeno da postoje i simfonijski instrumenti neki, gudačka sekcija, duvačka sekcija, električne gitare, bubanj, tako da mi u tih šest, kako da kažem, članova, sa tih šest članova pokušamo da takav zvuk neki prekreiramo, odnosno da naš zvuk bude inspirisan takvim nekim.
I nešto se promenilo, neki ljudi su došli, neki ljudi su otišli.
Pa jeste, to sve već dugo, mislim, dugo mi postojimo i nekako dešava se da u tom procesu neki članovi jednostavno malo izgube interesovanje ili da izgube možda volju i veru da se time bave dalje, jer kako da kažem, zahtevno je, zahteva puno entuzijazma, ako ništa drugo, i sve što uz entuzijazam ide.
I u ovom prvom delu razgovora pomenuli smo jednu reč, to je eskapizam. Pa da li je Vis Limunada sa te strane način da se pobegne u slavnu, nežniju, pozitivniju prošlost?
Pa, to je zanimljivo pitanje, jer mi smo sa tom dilemom se susreli još u prvo vreme našeg postojanja i rada. I nekako u tom momentu smo došli do zaključka da jednostavno to što mi radimo je jedna vrsta kritike, ali ne da kažemo direktna kritika koja ukazuje na nešto što ne valja i tu se završava ta priča, nego smo više orijentisani na neku vrstu afirmativne, aj tako reći, pozitivne kritike, gde mi u stvari govorimo o nekakvom svetu kako bi mi želeli da on bude. Znači, i o nekoj stvarnosti kako mi želimo da je vidimo i kako je mi vidimo. I mislim da je to jedan put gde neko ko se ukači na tu našu ideju može da širi i da tu ideju prosleđuje dalje, i na taj način jednostavno mislim da je cilj i neka finalni moment da se jednostavno nekakve uslovno rečeno pozitivne vibracije prošire i da dođemo do nekog razumevanja, nekih pozitivnih osjećanja i tako dalje. Radije nego da sada kreiramo kroz nekakve elemente kao što su, ne znam, buka, bes i tako
pamtim
dalje.
Pamtim vašu pesmu Ekspres Kafa, da. I iako je ona za svoje vreme bila ekspres, da. U suštini ta kafa se pila sporije i možda je to ideja o jednom ugodnom, sporijem životu koji u sebi ima momente za lepo odevanje, za bioskop, za slušanje radija, za malo uživanja.
Jeste, pa dobro, to čak jesu i uživanja, ali nekako mislim da su to osnovne ljudske potrebe koje su se možda u današnje vreme i u današnjem sistemu malo zapostavile. Jer nekako svi jurimo, svi žurimo i tako dalje, mi se susrećemo sa tim problemima takođe. Mislim, nismo mi ništa drugačiji od većine drugih ljudi koji rade poslove svoje i pokušavaju da ostvare neku egzistenciju, ali nekako ne odričemo se ove ideje i baš kroz to što se zalažemo za takve, kako da kažem, za takve neke stvari, mislim da smo direktno angažovani. Samo što ta angažovanost nije očigledna, nije direktno kritička, nego jednostavno radi malo zaobilazniji put, ali takođe plasira neke ideje i takođe nosi nešto, neku svoju snagu.
o toj snazi, takođe i o spotu koji pominjemo već evo dva segmenta, ali u trećem ćemo konačno pričati i o njemu. Posle još jedne pesme, Ne tuguj dušo, to je nešto sledeće što slušamo od Visli Munade.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Klub 2. Sada je u Klubu 2 Miodrag Mikele Ninić. I zanimljivo mi je što imamo i moment tih nadimaka, italijanofilskih nadimaka, koji nas takođe vode na neki San Remo gde peva neki Michele.
Tako je, dobar dan. Evo sad druga smena, Viseli Munada ovdje na Radio Beogradu. Da, pa eto, ti nadimci su u principu šaljivi, najviše, i pomažu nama da malo izađemo iz naše svakodnevice onda kada smo na bini, zato što jedna od stvari koju Viseli Munada pokušava da predstavi publici je zapravo, a to se nadovezujem, slušao sam kad sam dolazio ovamo ovu priču o eskapizmu. Dakle, nije u pitanju stvarno eskapizam, više je u pitanju estetizacija našeg svakodnevnog života. I dva su tu načina u izvođenju muzike. Jedan način je da izvođači izađu onakvi kakvi jesu na binu i da rade to kako bi inače radili malte ne kod kuće pred svojim prijateljima, što je u stvari jedan neposredni način da se komunicira sa publikom, ima svoju vrednost. A drugi način je da se napravi nekakav specifičan događaj, nekakav poseban ugođaj koji podrazumeva kostim, podrazumeva neke scenske nastupe, bilo da su u pitanju koreografije, bilo da su u pitanju scenografije i tako dalje.
Ja se sećam modne revije na vašem koncertu.
Jeste, da, 2018. to veše, ja mislim, u ovoj Fontani mladosti ispred Muzeja Jugoslavije. Jeste, tako je, tako neki spektakl. I tu onda i nama, da bismo se i mi malo projektovali u to neko drugo stanje, pomažu ta neka imena koja smo sami sebi nadenuli po onoj tradiciji klasičnog Hollywooda. Niti se Rudolf Valentino zvao Rudolf Valentino, niti se Marilyn Monroe zvala Marilyn Monroe, svako je imao neko ime. Isto tako i Leo Martin i tako dalje. I to je neka šala između nas. Mi ne insistiramo na tome mnogo, ali to projektuje nas u to neko drugo raspoloženje koje mi treba da prenesemo u publici da bi se opet pa publika projektovala u neko drugo raspoloženje. To nam je u stvari razlog zašto to radimo.
Pomenuli smo i te spektakle i ne samo muziku, nego i show programe, filmove koji su uvek inspiracija, odnosno neki kaleidoskop ideja za Viseli Munadu.
Tako je, pa mi sad svako sa svoje strane, mislim, pratimo i filmsku umetnost i likovne umetnosti i muziku i uopšte pokušavamo da ovo što radimo na neki način bude ne samo da kažem neki muzički nastup u smislu popularne muzike, sad da li je to rock and roll, rani, kasni, šlager, šta god da je, nego da bude tako malo jedno opšte kulturni događaj. I onda to se u stvari najviše vidi u video spotovima koji imaju dosta likovnih elemenata, dosta filmskih elemenata i stalno se oslanjamo na to, jer u nastupima je to jako zahtevno sa stanovišta produkcije, sa stanovišta bine, dekora, kostima i tako dalje. Ali u spotovima to možemo da postignemo i uvek se trudimo da damo tu jednu kompletnu estetizovanu sliku. To se nadovezuje na ovo što smo malo čas govorili.
Ja se sećam spota Zbogom ljubavi, koji je s jedne strane ličio na onu žurku u filmu La Notte Michelangelo Antonionija, sa druge strane može bude i prošlog leta u Marienbadu. Mnogo je različitih uticaja, iako je opet to bio jedan autohton pristup, savremen pristup.
Pa jeste, stvar je u tome poznavati tu istoriju umetnosti, istoriju filma, istoriju muzike i onda se zapravo inspirisati tim različitim tradicijama, baštinama, vrednostima, i to ne u tom smislu što se to rekreira radi neke nostalgije, nego upravo zbog toga što se na taj način taj kontinuitet stvaranja nastavlja i razvija. I to jeste poenta ovoga što mi radimo. Dakle, ovo što mi radimo ja ne doživljavam kao neku retro nostalgiju. Ja to doživljavam jednostavno kao kontinuitet sa jednim stvaralaštvom koje je u jednom trenutku malo palo u drugi plan, zato što su neka druga tehnički jednostavnija, komercijalnija stvaralaštva prosto ostvarila velike ekonomske uspehe. Ali ovo je vredno i mislim, ali to je sad pa moje mišljenje i verujem da ga dele i kolege u sastavu. Ali to mi smatramo da ipak ostvarujemo jedan savremeni dijalog sa tom, ajde da je nazovem, kulturnom baštinom.
Tu je i novi spot koji je režirala Maja Uzelac i kako je ona videla ovu pesmu? Da li ste se dogovarali, ko je pisao scenario, da li su to bili neki njeni utisci, odbljesci?
Evo ovako, ja sam kontaktirao Maju sa tom idejom da ona režira spot, a već sam prethodno pripremio kao neki storyline, odnosno neki scenario. I otprilike smo imali ideju, pošto se u spotu pojavljaju sve te likovne stvari u spotu, počevši od kostima do onih mrtvih priroda, onih scena prirode, to su sve u stvari neke alegorije na razne stvari iz istorije umetnosti, šta to znači, predstavlja i tako dalje. Naprimer, mrtva priroda predstavlja one holandske, flamanske, barokne mrtve prirode koje imaju moralizatorski karakter. Obično tim rasporedom predmeta na stolu se prenosi neka poruka, najčešće o prolaznosti života, relativnim vrednostima materijalnog bogatstva i tako dalje. Priroda koja se tamo pokazuje je isto težnja ka prirodi, ka očišćenju, tamo se vidi voda i tako dalje. I ima još mnogo stvari.
Da, poziv za naše slušalce da malo pročitaju sami.
Da. I onda te glavne crte su Maji bile prezentovane. Međutim, onda je Maja sa svog stanovišta ubacila neke svoje elemente. Jedan od glavnih elemenata je zapravo ono svetlo koje se vidi i kao oni fleševi praktično i on je kao neki forenzički moment koji je kao moment nekog u samoći, nekog samoispitivanja i daje jedan moment neke teskobe, kao da se tu dešava nešto loše, a u stvari se ne vidi šta se dešava. Jer ono loše što se dešava zapravo u toj samoći na nekom emotivnom planu. Da. I to je naravno rešavanje rediteljskih zadataka. Onda još jedna veoma značajna stvar je kostim koji je radila Olja Marković, kostimograf i stilista, sa kojom smo već sarađivali na prethodnom spotu i jako se lepo i družimo i sarađujemo i sve, koja je opet dala, imali smo to, kostim tamo u stvari predstavlja neku ispraznu reprezentativnost naših života koja ne mora uvek da odražava pravu sreću. I ona engleska rečenica, fraza all dressed up with nowhere to go, što znači potpuno reprezentativno odeveni, a nemamo kud da idemo i gde da se pokažemo i s kim da se družimo. I to su ti likovi zarobljeni u tim enterijerima takvi kakvi su. I naravno poslednji dodir tog filmskog efekta koji svi komentarišu spot kao da je vrlo filmski u svom karakteru, što smo negde i hteli, ali nismo baš insistirali na tome, ali je Vlada Pavić, koji je bio direktor fotografije i kasnije uradio color korekciju, u stvari opet pa svojim tehničkim umećem to dao taj finalni dodir, tako da eto, onako baš je bio jedan vrlo lep proces rada između nas kao inicijatora toga, Viseli Munada, Maje, Olje i Vlade, u svaku u svom segmentu, režija, kostim, fotografije i tako dalje.
A Maja Uzelac je režirala i spot za Idu Prester, čini mi se pre 2 godine. Yes. Sada ćemo slušati vašu zajedničku pesmu Idu Prester i Viseli Munadu.
Thank you.
U samoj smo završnici današnjeg kluba 2. Današnji gost je Visli Munada, dva njena člana. Jedan i dalje prisutan, Mikele Ninić. I u tom smislu setila sam se kako je generacija mojih roditelja, kako su ljude koji se zovu Miodrag ili Mihajlo zaista i zvali Mikele, prizivajući tu neku nonšalanciju života i tu mitsku Italiju i stvarnu Italiju. Da li će ta stvarna ili mitska Italija biti nešto gde će Limunada otići ove godine? Da li će biti koncerata, putovanja? To ćemo tek da vidimo. Sigurno je da to priželjkujemo svi, verovatno i možda vi izvođači, čak i više nego mi publika.
Pa naravno, ova protekla godina je bila stvarno zbunjujuća. Ovo 2020. u toliko što, recimo, početkom godine, nakon ove saradnje sa Idom Prestar i ove pesme koju smo upravo čuli, je delovalo da će biti vrlo uspešna i vrlo, da kažem, poslovna zauzeta godina. I onda se to sve prosto srušilo u martu i aprilu. Mi smo planirali da objavimo i album koji smo onda odustali od objavljivanja iz prostog razloga što smo shvatili da tu neće biti prilike za promocije. Pitanje kako ćemo uspeti da nešto gostujemo u medijima, da snimamo spotove, sve je delovalo vrlo sumnjivo i dan danas još to nije razrešeno kako treba. I sad razmišljamo, evo, ipak smo na kraju pripremili ovu novu single numeru i ovaj spot, sad pripremamo još jednu za april, pa i na kraju krajeva da taj album objavimo ove godine. Postavlja se pitanje šta će biti sa koncertima, pretpostavljamo da će u nekom letnjem periodu nešto i biti, u nekom smanjenom kapacitetu, imamo neke pozive, ali je sve to vrlo, kako da kažem, slabo, u smanjenom je kapacitetu definitivno i čekamo da vidimo kako će se razvijati stvari na svetskom nivou i kod nas. I nadamo se da će što pre doći neka normalnija situacija, ne samo zbog nas i naših nastupa, nego uopšte zbog života svih nas. Pa da, to je nekako ipak ključna stvar. Što se tiče tih nekih nastupa u inostranstvu, to je sad pitanje. Mi smo se vrlo jasno opredelili. Mi smo mogli sve ovo što radimo da radimo i na baš tim jezicima. Na engleskom, italijanskom, francuskom i tako dalje. Mi imamo numere na tim jezicima, ali to je za nas više da bi obojili atmosferu na koncertu i da bi našoj publici pružili neki takav malo kosmopolitski ugođaj što bi ih podsjetilo na, eto, ta Dolce Vita vremena i na...
A negde u Rimu biste pevali na srpskom, da njima bude egzotično.
Baš tako, da. Imali smo jednu ponudu prošle godine nešto za Španiju, pa eto i to je, i trenutno nešto razgovaramo o nekoj eventualnoj mogućnosti da se nešto ide u Kanadu i Ameriku tamo one neke godine. Ali naravno, mi planiramo da ove stvari koje radimo izvodimo na našem jeziku i još plus to malo što ima nekih tih izleta u neka druga lingvistička područja koja malo, eto, obogaćuju celu tu stvar. Vidjet ćemo šta će biti. Mislim, sad je vrlo teško i nezahvalno davati neke prognoze, ali nadamo se da će uskoro cela stvar da se normalizuje, mislim, pre svega život kao takav, a onda i naša koncertna delatnost.
Imamo još samo 2 minuta. Sad razmišljam kako se Vlada bavi filmovima, bavi se zvukom. Marija Kovačina se takođe bavi filmom. A želim da pomenemo i ono što je tvoja aktivnost sa još jednom drugaricom koja je takođe u umetničkom polju.
Jeste, tako je. Mina Piščević i ja vodimo tu jednu organizaciju koja se zove Kultur Forum, koja se bavi likovnim umetnostima pretežno, a najviše mladim i nastupajućim umetnicima i kustosima, pre svega iz Srbije, ali onda i iz drugih balkanskih zemalja. Povremeno imamo izložbe, grupne izložbe, neke radionice, imali smo čak i tako neke malo konferencijske sadržaje. Evo sad radimo na nekom projektu koji se zove Next Balkan, čija je ideja da se fokusira zapravo na te mlade i nastupajuće umetnike i kustose balkanskih zemalja.
Sve je povezano, i umetnost, i
film, muzika,
likovnost, to da nas neka fotografija ili neka slika podstakne da napišemo pesmu ili u kontrasmeru, ali...
Tako je, to se prepliče sve, zato kažem u našim spotovima svo to iskustvo nekako se na kraju stopi u taj jedan proizvod. Sve te, da kažem, pouke istorije umetnosti, filma, muzike, sve to što smo slušali, gledali, čitali i tako dalje.
Hvala na ovom današnjem gostovanju. Bilo je prekratko za sve što smo želi da kažemo, ali kao što to kažu i onim starim emisijama koje volimo da gledamo, bit ćete naši gosti već sledeće nedelje, odnosno već kad se steknu neki uslovi i kad bude, na primjer, neki novi koncert da najavimo.
Nadam se da će biti uskoro, ako ništa drugo imat ćemo uskoro novi singl, pa eto prilike da se ponovo družimo.
Hvala, slušajte Vislimu Nadu, pogledajte obavezno i spot o kome smo govorili, a današnju emisiju za vas su realizovali Pavle Savić, Verica Gajević, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Obavezno ostanite na talasima Radio Beograda 2. Thank you.